din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă vom prezenta cauzele și desfășurarea schismei celei mari din anul 1054, ce separă și astăzi Biserica Ortodoxă de cea romano-catolică. În istoria creștinătății, anul 1054 este cunoscut ca cel în care a avut loc schisma cea mare sau separarea dintre cele două biserici creștine, cea ortodoxă și cea romano-catolică. Separarea dintre cele două biserici poate fi cercetată sub două aspecte, unul istoric și altul dogmatic. Din punct de vedere istoric, fenomenul rămâne deosebit de complex și o studiere a lui mai puțin subiectivă și lipsită de onestitate poate conduce la o învinuire exclusivă a uneia sau alteia dintre cele două părți implicate. Din punct de vedere dogmatic, maniera în care s-a făcut separarea contează mai puțin decât fondul, adică afirmațiile Bisericii Romane cu privire la propria instituție și anume dogma infailibilității papale, iar apoi cu privire la credința Bisericii, învățătura despre Duhul Sfânt, dogma despre Imaculata Concepție a Sfintei Fecioare Maria, pe care ortodoxii le-au considerat mereu contrari adevărului esențial al creștinismului. În biserica primară, unitatea era percepută de către primii creștini, nu formal, ci mai ales după conținut. Mântuitorul a venit în lume pentru a aduna pe copiii dispersați, de a-i uni pe cei care au fost separați de cauze naturale în unitatea supranaturală a noului popor al lui Dumnezeu, în care nu mai există nici evreu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, toți sunt una în Hristos Iisus, după cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel în Galateni 3,28. Această unitate se realiza în fiecare biserică locală, care era condusă de un episcop și exprima imaginea unui singur corp, al cărui cap era Hristos. Unitatea era dată și de aceeași credință, aceeași succesiune apostolică, de o viață dusă în comun. În perioada apostolică, centrul indiscutabil al unității tuturor bisericilor era comunitatea de la Ierusalim, biserica mamă, în sensul absolut și deplin al cuvântului, izvorul și norma celorlalte comunități. La sfârșitul iudeo-creștinismului palestinian, apar în biserică mai multe centre consacrate prin autoritatea Sfinților Apostoli, dar a căror importanță era dată și de numărul de credincioși sau de numele orașului. Într-o primă etapă, aceste centre, Antiohia și Efesul în Orient, Roma în Occident, nu beneficiau de vreun drept jurisdicțional sau canonic. De asemenea, bisericile mai vechi se simțeau păstrătoare ale unității universale a creștinilor, Biserica Romei, a Sfinților Apostol Petru și Pavel, dar și capitala Imperiului, bucurându-se în acest sens de o recunoaștere specială. Din păcate, episcopii Romei au avut adesea tendința să confunde propria lor autoritate cu unele privilegii formale și să interpreteze în termeni juridici conducerea lor în dragoste. În acest caz, la începutul secolului al IV-lea, primul loc al Romei nu era contestat de nimeni în sânul bisericii, în timp ce structura ecumenică bisericească își va găsi expresia finală în patriarhate, regrupări ale bisericilor locale în jurul unui mai mare centru regional. Aceasta era situația pe scurt la începutul erei Constantiniene. Din acest moment, însă, a început neînțelegerea fundamentală dintre cele două jumătăți, cea orientală și cea occidentală, care a dus în final la separare. În timp, Roma a impus progresiv o interpretare fără echivoc a papalității ca un ansamblu de privilegii lăsate de Dumnezeu episcopului Romei asupra Bisericii Universale. Acest punct de vedere s-a amplificat odată cu căderea Imperiului Roman de apus, când Biserica Romei a rămas singurul reper într-un haos instaurat, teorie pe care o regăsim ușor în scrierile Papei Leon cel Mare din secolul al V-lea. Practic, în secolele 5 și 6 am avut de-a face în sânul bisericii cu două eclesiologii, două învățături nu mai distincte, dar care se și excludeau una pe cealaltă. În actul separării, Orientul a greșit prin indiferența afișată față de creșterea evidentă a puterii papale. În vremea sinoadelor ecumenice, Roma a învățat deschis teoria puterii primatului papal asupra ansamblului bisericii pe care un canonist protestant, Theodor von Zacht, a rezumat-o astfel. Roma este capul bisericii, fără ea biserica nu este biserică, numai prin unirea cu Roma, comunitățile separate devin parte integrantă a bisericii catolice. Orientul nu vedea această teorie și până în secolul al IX-lea nu și-a exprimat deloc dezacordul. Istoricii catolici au obiceiul să invoce absența la Bizanț a unei doctrine clare despre biserică. Răspunsul trebuie căutat în primul rând în alianța care exista începând cu Constantin cel Mare între biserică și imperiu. O lungă perioadă de timp, singurul cadru de punere în practică a creștinismului rămânea imperiul Icumene, a cărui fondator era Sfântul Împărat Constantin. Această idee romană era comună întregii biserici, atât cele din Orient cât și cele din Occident, numai că în Occident căderea imperiului a descoperit noi forme, devenind cauza dezvoltării papismului. În Orient, această idee s-a transformat treptat într-o ideologie politică și religioasă, conform căreia biserica și statul erau legate în mod organic. Pe de altă parte, Orientul tulburat în mod constant de lupte dogmatice, folosea toate forțele pentru rezolvarea lor, apelând adesea la Occident, mai puțin expus ereziilor. Cu acest prilej, episcopii orientali nu ezitau să acorde papei titlul de părinte, pentru că știau că acest apelativ nu schimba cu nimic organizarea bisericii orientale în cadrul imperiului. Chiar și împărații interesați în soluționarea rapidă a disputelor dogmatice și doritori să evite eventuale tulburări politice care se puteau declanșa, încurajau adesea pe episcopii orientali la această romanofilie inconsecventă. Un exemplu avem pe vremea împăratului Justinian I, când patriarhul Mina este consacrat de papa Agapet. Pe plan religios, până la sfârșitul secolului al V-lea, unitatea dintre cele două biserici a putut fi menținută. În urma publicării Henoticonului din octombrie 482 de către împăratul bizantin Zenon, pentru împăcarea monofiziților cu ortodoxii, a izbucnit așa numita schisma cachiană după numele patriarcului Acaciu al Constantinopolului, care a durat până în anul 519. Un alt moment de răceală a fost acela din timpul patriarhului Ioan al IV-lea Apostitorul, cel care și-a luat titlul de patriarh ecumenic la sinodul local de la Constantinopol din anul 588, fapt care l-a supărat pe papa Grigorie I, cel mare, care și-a luat titlul de Servus Servorum Dei. Prin titlul de papă, de la Pater Patrum, se considera patriarh al întregului apus. În enciclica patriarhului Fotie, adresată în anul 867 scaunelor arhierești din răsărit, găsim enumărate o serie de învățături greșite, cultivate în apus, cea mai importantă fiind purcederea Sfântului Duh de la Tatăl și de la Fiul, adică Filiogve. Adaosul a fost semnalat pentru prima dată la Sinodul I de la Toledo din anul 447 în Spania, apoi la Sinodul al III-lea de la Toledo din anul 589, de unde a fost introdus în Franța, Germania, Anglia și nordul Italiei. În anul 809, la Sinodul de la Aachen, Carol cel Mare impunea adaosul Filiogve în tot Imperiul Carolingian. Introducerea adaosului în întreaga biserică romano-catolică s-a făcut de către Papa Benedict al VIII-lea la 14 februarie 1014 la cererea împăratului german Henric al II-lea. Prin secolele al VIII-lea și al IX-lea s-a introdus în apus și folosirea azimei sau a pâinii nedospite pentru săvârșirea Sfintei Euharistii, practică generalizată în secolul al X-lea. Toate aceste diferențe dogmatice și cultice au atins punctul culminant în anul 1054, când se produce marea schismă dintre apus și răsărit. Prima fază a schismei a izbucnit între Patriarhul Fotie și Papa Nicolae I. Patriarhul Fotie a convocat în anul 858 un sinod local la Constantinopol, care s-a ținut în două sesiuni, prima în anul 859 și a doua în anul 861, care a aprobat alegerea și întronizarea Patriarhului Fotie, respingând pretențiile Papei Nicolae I de a impune primatul universal și asupra Bisericii Răsăritului. La rândul său, Papa Nicolae I l-a excomunicat pe Fotie și clerul său în anul 863. Criza s-a agravat în anul 866, când Papa Nicolae I, grăbindu-se să satisfacă cererea țarului bulgar Boris Mihail I de a trimite episcop și preoți latini, a trimis în Bulgaria pe episcopii Paul și Formosus cu un număr de clerici, precum și un răspuns la cele 106 întrebări puse de bulgari sub titlul Responsa ad consulta Bulgarorum. În urma acestei atitudini, Fotie a acuzat pe latini că au intrat în Bulgaria ca niște mistreți, iar în anul 867 a convocat un sinod de la Constantinopol care l-a excomunicat pe Nicolae I și a condamnat inovațiile latine. După Patriarhul Fotie a urmat o nouă perioadă de separare. De această dată, considerațiile politice au fost determinante. Perioada care a urmat morții lui Vasile al II-lea Bulgaroctonul anul 1025 a fost una a începutului unei profunde decadențe a Imperiului Bizantin. În contextul crizei interne, o nouă amenințare venită din est, aceea turcilor selgiucizi, a luat proporții îngrijorătoare. Situația istorică a determinat Imperiul Bizantin să caute ajutor în Occident. Slăbit în interior, Imperiul nu a mai putut face față invaziilor venite din Orient, iar echilibrul deja fragil a fost rupt. În aceeași perioadă, pericolul normand l-a forțat pe papă să-și îndepte privirile către Bizanț. Din acest moment a început lunga istorie a negocierilor ce nu s-au încheiat decât în momentul căderii Imperiului. Din aceste câteva considerații ne putem da seama că evenimentul în care ne-am obișnuit să vedem începutul unei separări majore a Bisericii, schisma din 1054, trebuie interpretat în contextul global al situației politice din acea vreme. Contactul dintre Orient și Occident a devenit mai degrabă rodul unei necesități. Împăratul Constantin al IX-lea, Monomahul, negociază cu Papa Leon al IX-lea apărarea comună a Italiei împotriva normanzilor. Pentru a ajunge la împăcare, împăratul a convocat un sinod la Constantinopol, la care urma să se discute și inovațiile imputate apusenilor de către răsăriteni. Papa Leon al IX-lea a acceptat propunerea și a trimis la începutul lunii ianuarie anului 1054 o delegație papală la Constantinopol în frunte cu cardinalul Humbert de Silva Candida, un antigrec visceral și închis, cancelarul Frederic de Lorena, viitorul papă Ștefan al IX-lea și arhiepiscopul Petru de Amalfi. Înțelegând că nu se putea aștepta la nimic bun din partea delegațiilor latini, Patriarhul Mihail Cerularie le-a comunicat că toate problemele și neînțelegerile dintre cele două biserici vor fi discutate în sinod. Încurajat de această atitudine ezitantă a împăratului, profitând poate și de moartea papei Leon al IX-lea în ziua de 19 aprilie a anului 1054, cardinalul Humbert a compus un act de excomunicare pe care l-a prezentat în ziua de 16 iunie 1054, la începutul Sfintei Liturghii, Patriarhului Mihail Cerularie. Actul anatematiza pe patriarh, pe clerici și pe toți credincioșii bisericii ortodoxe. Cât de paradoxal ar părea, bisericile nu se vor separa acum, datorită punctelor care le divizau și continuă să se țină la distanță și astăzi, și anume papalitatea și purcerea Duhului Sfânt, ci din cauza unor diferențe de rit între biserica orientală și cea occidentală, cum ar fi folosirea azimei, postul de sâmbătă și altele. Ori sub acest aspect, nu putem vedea decât reducerea orizontului universal al bisericii, accesorul, aparențele, ritul, eclipsau adevărul. Indignarea clerului și a credincioșilor din Constantinopol a fost mare, dar n-a mai putut face nimic, deoarece legații papali au părăsit în grabă Constantinopolul. De atunci, despărțirea dintre Biserica Răsăritului și cea a Apusului este cunoscută în istorie sub numele de Schisma cea Mare din 16 iulie 1054, ale cărei consecințe s-au menținut până astăzi. După o săptămână de la acest trist eveniment, Patriarhul Mihail Cerularie a convocat un sinod în Catedrala Sfânta Sofia, în care a rostit anatema împotriva papei Leon al IX-lea, a cardinalului Humbert, a delegațiilor papal și a Bisericii Romane. Chiar dacă la vremea aceea nu s-a acordat prea multă importanță evenimentului, lumea creștină fiind oarecum obișnuită cu astfel de gesturi, schisma cea mare din 1054 durează și astăzi. Pentru bizanți, complexitatea problemei occidentale s-a pus încă o dată în perioada cruciadelor. Ce a urmat în raporturile politico-bisericești a fost o ilustrare a dușmăniei reciproce și o agravare a schismei. Puși în inferioritate politică și constrânși să negocieze un acord religios imposibil, în condițiile impuse de papi, grecii s-au aflat într-o situație disperată pe care apusenii au speculat-o. În concepția acestora, bizantinii trebuiau combătuți datorită ereziei neascultării față de papă. Evenimentul care a provocat ruptura ireconciliabilă dintre cele două lumi creștine a fost cucerirea Constantinopolului de către apuseni în timpul celei de-a patra cruciade în anul 1204. Încercările de unire care au urmat de la Lyon și Ferrara Florența au desăvârșit schisma, deschizând o adevărată prăpastie între cele două biserici. De la încetarea raporturilor oficiale și disputa de cuvinte, schisma a devenit o stare de permanent conflict confecțional. Între timp, vechilor deosebiri li s-au adăugat altele noi, învățătura despre purgatoriu, indulgențele, proclamarea solemnă a primatului și a infalibilității papale la Concilul I Vatican între anii 1869-1870. Cu toate acestea, un pas spre apropiere a fost făcut prin citirea simultană a unei declarații comune în ziua de 7 decembrie a anului 1965 în Catedrala Sfântul Petru din Roma și în Catedrala Sfântul Gheorghe din Constantinopol de către Patriarhul Ecumenic Atenagora I, respectiv Papa Paul al VI-lea. Cu acest prilej au fost ridicate anatemele rostite la 16 și 24 iulie a anului 1054. În declarație, cei doi ierarhi au subliniat că sunt conștienți că acest act de justiție și de iertare reciprocă nu poate fi de ajuns să pună capăt diferențelor vechi sau recente care subzistă între Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă și care vor putea fi depășite numai prin lucrarea Sfântului Duh, grație curăției inimilor, regretului nedreptăților istorice, precum și printr-o voință activă de a ajunge la o înțelegere și expresie comună a credinței și a cerințelor ei. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne vom auzi săptămâna viitoare cu un nou subiect din istoria Bisericii. Dar până atunci, vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.